Bola veio quente, 3D eu tô batendo. Bola veio quente, 3D eu tô batendo. Para a bola entrar, uma curva eu tô metendo. É o fute paródias, mas o hit vem trazendo. Vai o Nelinho, bate de trivela. E o Henri, bate de trivela. E o Guilherme, bate de trivela. E o Ricardo Quaresma, bate de 3D nela. Vai na Camura. Bate de trivela.
Hola, moi boas. Somos Denis, Juan e Mateo. E vamos vos falar un pouco sobre as promesas do fútbol actualmente.
En Galicia temos varias, como pode ser o caso de Gabri Veiga, que fixo unhas temporadas impresionantes no Club Celeste, que é o Celta de Vigo. Despois foi a Arabia, porque lle é unha gran cantidade ao Celta de Vigo. A súa temporada en Arabia non foi moi boa, entonces o Celta vai intentar volver a traer neste mercado de verán.
Como segundo temos a Endrick con 17 anos e mide 1,73. Xa vale tamén 55 millóns e meteu 15 goles en esta temporada.
Tamén temos a Lamine Yamal, que é un xogador moi xoven, que ten 17 anos. Esta temporada está brillando moito no Barça, con 7 goles e 10 asistencias. Actualmente está xogando Eurocopa con España.
Despois outro rapá moi bo, é Hugo Álvarez, que está xogando en dous equipos, no Celta Fortuna, e no Celta, que coas súas grandes actuacións no Celta Fortuna foi collido polo Celta. Entonces ten unhas aportacións de 7 goles e 6 asistencias, que está moi ben, e con os 3 cartóis amarelos, que en defensa está indo moi ben.
Tamén temos a Zaire Emery, que xogou 3.326 minutos con 18 anos e xoga no PSG.
Tamén está Arda Güler, que é un caso moi especial porque leva máis de media temporada lesionado. En 12 partidos meteu 6 goles, está moi ben actualmente, e actualmente está xogando Eurocopa con Turquía.
Por exemplo, outro exemplo así, tamén como un pouco Arda Güler, é Raúl Blanco, un canterano Celta Fortuna tamén, con 22 anos, que mide un 73, é moi rápido, cara a banda, é un dos millores dianteiros, é o segundo máximo goleador desta tempada do Celta Fortuna, con os 11 goles e 8 asistencias. Despois está Alfón, que é o mellor delanteiro, con xa os seus 25 anos.
Outro español sería Gemeré, que vale 400.000 e ten 4 goles, 4 asistencias e 2.038 minutos, con só 21 anos.
A mí, por exemplo, gustame moito un xogador chamado Moukoko, que esta temporada non está brillando moito porque non ten moitos minutos, pero ainda así fixo 6 goles en poucos partidos.
Tamén que está xogando moi ben é un alemán que se chama Bayer no Hoffenheim, que está promediando moi bons goles. En 31 partidos fixo 16 goles e unha asistencia. Este ano foi unha gran sorpresa en Alemania porque foi convocado. A ver se fai unha boa Eurocopa, consigue o que quere ser, fichar por un equipo máis top, xogar Europa con outro equipo e lograr títulos.
Xavi Simons ten 21 anos, 10 goles e 15 asistencias. E vale xa hasta 63 millóns de euros.
Eu creo que Matis Tell é un caso do que deberíamos falar, porque non xoga casi nada polo novo fichaje de Harry Kane no Bayern de Múnich, e aun así le fixo 10 goles e 6 asistencias nesta temporada en moi poucos partidos.
Despois temos o fichaje do Barcelona, que foi Víctor Roque, que por exemplo non tuvo minutos, igual ten que ir cedido a outro club para empezar a brillar, porque non tuvo esos minutos que necesita, que en Brasil demostrou grandes cousas, pero en Europa ainda non se está demostrando, entonces vai ter que xogar partidos. Entonces hai varios equipos interesados, como pode ser o Porto, que é un equipo que está competindo por él, e pode ser a joia do equipo.
Ela e o Guilherme bate de trivela, e o Ricardo Quaresma bate de três dedos nela. Vai na Camora, bate de trivela, o Cicê bate de trivela, Denis Glushakov bate de trivela, também o Quaresma bate de três dedos nela. Vai.
Tamén temos a Leni Yoro, que metiu tres goles e é de Nigeria. Tuvo cinco asistencias.
Tamén podemos falar de Artur Vermeeren, que é o novo fichaje do Atlético de Madrid, que xogaban na Liga de Bélxica, pero estaba facendo moi bons números, entón o Atlético fixouse en el e fichou a ver que tal o falla a temporada que ven.
E despois temos a João Neves, que é un portugués medio centro do Benfica, que este ano vai ir a Europa, 100% fixo, aunque vale moito, pero os equipos van apostar por él porque está xogando como quere, é un gran xogador. E despois ten un compañero tamén moi, moi destacado, que é Silva, o central, que está facendo moi bons números, está aportando moito na defensa e foi convocado tamén na Eurocopa. A ver que tal o fai este ano en Portugal, ojalá que brille.
Tamén temos Antonio Nusa, que é outro nigeriano que meteu 6 goles e ten 1300 minutos con 5 asistencias tamén.
Tamén podemos falar de Nico Paz, que é un canterano do Real Madrid, que xoga a veces partidos con Madrid, pero normalmente xoga no Castilla. Con Madrid meteu xa 2 goles, está moi ben.
Despois outro xogador que quería mencionar, Fabio Silva, un xogador no Rangers, que non está brillando últimamente, pero ten todo para brillar. É un xogador alto, rápido, físico, ten un pouco todo. Compartiu vestuario con grandes xogadores como Xavi Simons. A ver si brilla esta temporada nos Rangers, vai volver ao Wolverhampton, ojalá o pille un equipo de Liga Española, a ver si brilla, fai o gol que ten, dá asistencias, creo que necesita este rapaz para empezar a brillar.
Víctor Roque meteu 7 goles en uns 5 partidos, con uns 2300 minutos, unhas 5 asistencias.
Tamén temos que falar da máxima revelación da temporada, que foi Arjen Dovbyk, que acabou sendo goleador da liga con máis de 30 goles, saindo da nada, que é o primeiro ano que xoga nun equipo tan bo.
Despois temos un pouco outras promesas, tipo Pedro Neto, un portugués no Wolverhampton, que o Wolverhampton suele fichar moito portugués, pois este está destacando moito por as súas aportacións goleadoras e asistencias. Esta temporada fixo grandes números, en Portugal vai, na Eurocopa vai nos facer mellor, porque é un rapá que xoga moi ben, sabe xogar a espaldas e a velocidade.
Bate de três dedos nela, vai na Camora, bate de trivela, o Cicê bate de trivela.
Pois acabamos o podcast, un saludo a todos e hasta a próxima.
Espero que vos gustara moito, nos vemos na próxima.
Un abrazo.